Ini nga artikulo pagatun-an sa simana sang Hunyo 22 hasta 28. Iluga ang Diyos nga nagahatag sang tanan nga sahi sang lugpay. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Lugpayi ang iban paagi sa lugpay nga nabato naton sa Diyos. Ikaduhang Korinto 1:4. Ang bahano no binta. Paliguna ang isa kag isa. Ang matun-an naton. Tun-an naton kung paano nagalugpay si Yehova kag kung paano siya ginilog sang iban. Makabulig ini sa aton nga mabal-an kung paano naton malugpayan ang isa kag isa. Para po uno, pamangkot. Naa dapat naton lugpayan ang iban. Tanan kita nagaantos ang nanuhay-tuhay nga pagtilaw. Gani kinahanglan naton kung kaisa sang lugpay kag pagpalig-on. Unang Pedro 1:6. Nagapasalamat gid kita kung ginalugpayan kita. Ganit dapat man naton lugpayan ang iban kung may mga kabudlayan sila. Mailog naton si Jehovah, ang Diyos nga naghatag sang tanan nga sahi isang lugpay, kung paano naton lugpayan ang isa kag isa. Kaduhang Korinto 1:3-4. Unang Tesalonika 4:18. Pero, ano dapat ang aton motibo sa paglugpay sa aton mga kauturan? Gusto naton sila lugpayan, hindi bangod obligado kita, kundi bangod palangga naton sila. Sa sining artikulo, binagbinago naton, una, kung ano ang ginasiling sang Biblia parte sa lugpay. Ikaduha, kung paano naton malugpayan ang iban. Kag ikatlo, kung ano ang himuon naton kung kinahanglan naton sang lugpay. Kung ano ang ginasiling sang Biblia parte sa lugpay. Para po dos, pamangkot. Sa Biblia, ano ang kahulugan sang tinaga nga lugpay? Sa Biblia, ang Grego nga tinaga nga gin-translate lugpay may lain-lain nga kahulugan. Halimbawa, pwede man ini i-translate nga pagpalig-on o kunlaygay. Roma 12:8. Pero sa literal, nagakahulugan ini sing pagtupad sa isa ka tawo. Gani ma-imagine nato ng isa ka tawo nga nagadali-dali sa pagkadto sa iya abyan nga may problema para buligan siya. Madamo siya sang pwede himuon para mabuligan ang iya abyan. Pero bisan anuman ang iya himuon, ginasigurado gid niya perme nga mapaumpawan ang iya abyan. Para po tres, pamangkot. Paano ginlugpayan ni Bernabe ang iban? Binagbinaga ang isa ka halimbawa sa Biblia. May isa ka Kristiyano nga ang iya ngalan ang Jose Jose. Perme gid niya ginalugpayan kag ginabuligan ang iban. Gani gintawag siya sang mga apostoles nga Bernabe nga nagakahulugan anak sang lugpay. Binuhatan 4:36. Ginpakita gid niya sa iya pagkabuhi ang kahulugan sina nga ngalan. Amo nga sa Biblia wala na siya liwat gintawag nga Jose. Halimbawa, permi niya ginabuligan ang iya mga kauturan nga nagakinahanglan. Isa ka bes, nagkadto ang disipulo nga si Saulo sa Jerusalem kay gusto niya makita ang mga kauturan didto. Bag-o pa lang siya nangin Kristiyano sadto, kag nahadlok sa iya ang mga kauturan kay kilala nila siya nga nagahingabot sa mga Kristiyano. Pero ginpakitaan sing kaayo ni Bernabe si Saulo, kag ginpakilala niya siya sa iban nga apostoles. Ari ang paathag sang picture nga gingamit para sa paraputres. Mainayuhon nga gindala ni Bernabe si Saulo sa isa sa mga balay sang mga apostoles kag ginpakilala niya siya sa ila. Ginatulok sa mga apostoles si Saulo samtang nagapalapit siya sa ila, pero daw nagaduwa-duwa sila nga palapitan siya. Ang caption sini nga picture nagasiling. Ginpakita gid ni Bernabe sa iya pagkabuhi ang kahulugan sang iya ngalan. Kun paano naton malugpayan ang iban? Para po 4, pamangkot. Ano ang isa sa pwede naton himuon para malugpayan ang iban? Bisitahi sila kung posible. Ginagamit ni Jehovah ang iya mga alagad para lugpayan ang iban. Halimbawa, sang naluyahan gid si manalag na Elias, gingamit ni Jehovah ang isa ka anghel para palig-unon siya. Kabaluman si Apostol Pablo nga mapalig-on niya ang iya mga kauturan kung bisitahan niya sila. Ang Roma 1:11-12 nagasiling. Kay handom ko gid nga makita kamo, agud mapaambit ko sa inyo ang espiritual nga dulot nga makapalig-on sa inyo, ukon agud makapalig-unay kita paagi sa inyo pagtuo kag sa akon man. Kung magbisita ka sa isa kautod, hindi magdali puli. Sa baylo, magtiner-anay para malugpayan mo siya. Pero ano abi kung hindi ka makabisita? Pwede mo siya tawgan, sulatan, padalaan SIM card, o kung i-text. Dumduma nga bisan pa simple lang ini nga mga butang, makabulig ini para malugpayan siya. Gani kun handa ka sa pagbulig sa imo mga kauturan, gamiton ka gid ni Jehova para lugpayan sila.
Para po 5, pamangkot. Nga mabudlay kon ka isa nga lugpayan ng aton mga kauturan. Bangod nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw, mapaabot naton nga mas magabudlay pagid ang aton kabuhi. Bangod sini, posible nga mabudlay kon ka isa nga bisitahan ng aton mga kauturan para lugpayan sila. Makatuon kita sa halimbawa ni Onesiforo nga taga Efeso. Gusto gid niya lugpayan si Pablo sang napriso si Pablo sa Roma. Gani gin pangita niya si Pablo sa Roma bisan pa posible man siya prisohon o kunpatsyon. Amo man sini ang ginahimo sang aton mga kauturan sa Russia. Bangod sa paghingabot, ginaaresto ang pila naton kakauturan didto. Sa tiun sang mga hearing, madamo nga kauturan ang nagakadto sa korte para suportahan ang ilang mga utod, bisan pa posible man sila arestohon. Ano ang matun-an naton? Para mabuligan ang aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang lugpay, pwede naton tun-an ang halimbawa sang mga alagad ni Jehova sang una kag sa aton tiun subong. Hibaloon naton kung ano ang ginhimo nila para malugpayan ang isa kag isa kag para padayon sila nga mangin malipayon bisan pa ginahingabot sila.
Para po 6, pamangkot. Paano naton mailog si Jehova kung nagalugpay sa iban? Pamatii sila. Sang-ara sa katalagman ang kabuhi ni manalag na Elias, nangamuyo siya kag insugid kay Jehova kung ano ang iya ginabatsyag. Bisan pa kabalo si Jehova sang sitwasyon ni Elias kag sang iya mga ginakabalak-an, ginpamatian siya gihapon sang aton mahigugmaon nga Dios. Kag wala natak-an si Jehova sa pagpamati sa iya bisan pa sulit-sulit lang ang iya ginahambal. Amo man sini ang ginhimo ni Jehova sang ginpabutyag ni manalag na Habakuk ang iya ginabatsyag parte sa pag-antos kag kalautan nga iya nakita. Mapinasinsyahon nga ginpamatian ni Jehova si Habakuk bisan pa nga daw gina-question niya kun nga agi natugutan lang ni Jehova nga matabo ini. Subong, bisan pa kabalo na nga daan si Jehova kun ano ang kinahanglan naton, ginapamatian niya gihapon ang aton mga pangamuyo. Paano naton mailog si Jehova? Dapat mangin maabti kita sa pagpamati sa aton mga kauturan. Buot silingon kung naghahambal sila, dapat pamatian naton sila sing maayo kag patapuso naton sila hambal antes kita magsabat. Indi man kita mga kigdayon kung may mahambal sila nga daw indi husto. Kag bisan pa sulit-sulit lang ang ila ginahambal, hindi kita dapat matak-an sa pagpamati sa ila. Santiago 1:19. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapusays. Bisan gab-ina, nagapamati gihapon sing maayo ang isa ka sister samtang nagapautwa sa iya ang isa ka sister. Ang caption sini nga picture nagasiling. Mailog naton si Jehova kun pamatian naton sing maayo ang aton mga kauturan. Para po 7, pamangkot. Paano naton mahibaluan kung ano gid ang kinahanglan sang isa kautod? Hibaloa kung ano gid ang ila kinahanglan. Indi kita pareho kay Jehova nga makabasa sang tagipusoon. Gani mabalaan lang naton kung ano gid ang kinahanglan sang isa kautod kung pamatian naton siya sing maayo. Bangod lain-lain ang sitwasyon sang kada isa, indi paghuna-hunaa nga kung ano ang kinahanglan mo, amuman ina ang kinahanglan sang imo utod. Gani pamatii siya sing maayo. Kag mamangkot sing mainayuhon para mabalaan mo kung ano ang iya ginahuna-huna kag ginabatsyag. Para po 8, pamangkot. Paano ginlugpayan ni Jesus si Marta kag si Maria sang napatay ang ila utod nga si Lazaro? Binagbinaga kung paano ginlugpayan ni Jesus si Marta kag si Maria sang napatay ang ila utod nga si Lazaro. Nasubuan gid sila sang napatay ang ila utod, pero talupang da nga lain-lain ang paagi ni Jesus sa paglugpay sa kada isa sa ila. Sang naistorya ni Jesus si Marta, ginsambit niya ang parte sa pagkabanhaw kag ginbuligan niya si Marta nga magbakod ang iya pagtuo sa sini nga paglaom. Pero sang nakita niya si Maria nga nagahibi, wala kita sing mabasa sa Biblia nga ginsambit niya kay Maria ang parte sa pagkabanhaw. Sa baylo, naghibi siya upod kay Maria kag ginpamangkot niya siya kun diin ginlubong si Lazaro. Ano ang matun-an naton sa sini? Dapat naton dumdumon nga lain-lain ang kinahanglan sang kada utod. Gani kung nagalugpay sa ila, dapat naton tinguhaan nga mabalaan kung ano gid ang kinahanglan sang kada isa sa ila. Ari ang mga picture nga gingamit para sa parapu 8. Ginabisitahan sang isa kagulang ang duha kabalo. Sa una nga picture, ginatapik sang gulang ang abaga sang brother nga nagahibi. Sa ikaduha nga picture, Ginapabasa sang gulang ang isa ka teksto sa tigulang nga brother samtang nagatanaw sila sa mga picture sa album. Ari ang paathag sa sini nga mga picture. Ginapamatian sing maayos ang isa ka gulang ang isa ka brother. Bag-ulang napatay ang asawa sini nga brother. Sang ulihi, ginbisitahan naman sang gulang ang isa pa ka brother. Madugay na nga napatay ang asawa sini nga brother. Ginaistoryahan nila ang masadya nila nga mga eksperyensya sang buhi pa ang asawa sang brother. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Kung nagalugpay sa iban, tingihwai nga mahibaluan kung ano gid ang ila kinahanglan. Para po 9, pamangkot. Paano naton magamit ang Biblia para lugpayan ang iban? Gamita ang Biblia. Kung gamiton mo ang kasulatan sa paglugpay sa isa kautod nga nagaantos, magahatag ini sa iya sing paglaom. Ang Roma 15:4-5 nagasiling. Kay ang tanan nga butang nga ginsulat sadto, ginsulat sa pagtudlo sa aton. Nagahatag ini sa aton sing paglaom, bangod ining kasulatan nagabulig sa aton sa pagbatas, kag nagapabakod sa aton. Kabay pa nga ang Diyos nga nagapabakod sa aton kag nagabulig sa aton sa pagbatas, maghatag sa inyo sing panghuna-huna nga parehos ang iya ni Kristo Jesus. Kag ini nga paglaom, magalugpay kag magapabakod pagid sa iya. Paano ka makakita sang teksto nga pwede mo gamiton sa paglugpay o kun sa pagpaumpaw sa iban? Ginalista sang iban nga kauturan ang mga teksto nga pwede nila magamit sa paglugpay o kun sa pagpaumpaw sa iban. Ang pila sa sini nga mga teksto makita mo sa libro nga mga teksto para sa aton Kristiyanong pagkabuhi sa topiko nga paumpaw. Pangabaya si Jehova nga buligan ka nga magamit ang iya pulong para mapalig-on ang iban. Buligan ka sang iya espiritu para madumduman mo ang mga teksto nga makabulig sa imo para malugpayan sila. Para po Jesus, pamangkot. Nga dapat kita maghambal sing mainayuhon kung nagapalig-on sa iban. Mangin mainayuhon kung nagahambal. Kung kaisa, hindi husto ang pagtamod sang isa kautod sa iya problema. Gani posible kinahanglan mo siya paligunon o kulay gayan para matadlong ang iya pagtamod. Kung kinahanglan mo inihimuon, paminsari anay sing maayo ang imo isiling. Kay man, imbis nga malugpayan siya, pasi mas magaluya pagid ang iya buot. May matunan kita sa ginhimo ni Jehova sa ginbuligan niya si Elias. Nagpinsar si Elias nga siya na lang isa ang nagaalagad kay Jehova kag pamatsyag niya na paslawan siya sa iya assignment. Gani gintadlong ni Jehova ang iya pagtamod. Nangin mainayuhon gid si Jehova sa iya. Kay man, pwede kuntani nga ipatalopangod ni Jehova kay Elias kung ano ang iya mga sala. Pero wala niya inaginhimo. Paano mo mailog sa Jehova? Para mabuligan mo ang imo mga kauturan, paminsari anay sing maayo ang imo isiling kag mangin mainayuhon kung nagaistorya sa ila. Kung may bahin ka o kung nagakomento sa mga meeting, siguraduha nga ang imo ginahambal mainayuhon kag positibo. Kag tinguhai nga mapalig-on kag mapabakod sini ang imo mga kauturan. Para po 11, pamangkot. Ano sa masami ang kinahanglan sang aton mga kauturan nga nagaantos? Maghatag sing praktikal nga bulig. Kung may ginaantos nga kabunlayan ng aton mga kauturan, posible hindi lang pagpalig-on ang kinahanglan nila. Ang unang Juan 3:18 nagasiling. Mga anak, maghigugma kita, hindi paagi sa hambal o kun sa dila, kundi paagi sa sinsiro nga binuhatan. May matun-an kita sa ginhimo ni Bernabe. Ginbaligya niya ang iya uma para buligan ang mga kauturan nga nagaantos bangod sang kapigaduhon. Amuman sini ang ginahimo sang madamo naton nga kauturan subong. Handa sila nga magbulig sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan. Binagbinaga ang halimbawa ni Gabriela nga taga Poland. Naguba ang ila balay bangod sa baha. Nagsiling siya. Grabe gid ang kulba kag kabalaka namon sang akon mga ginikanan. Nagapalibog ako kun bala masarangan namon nga kay uhon ang amon balay. Gani, grabe gid ang akon pagpasalamat nga ginkadtuan kami sang mga utod halin sa lain-lain nga kongregasyon. Sa isa lang kaadlaw, nakayon nila ang amon balay. Ini nga eksperyensya nagpabakod sang akon pagtuo nga ginagiyahan gid ni Jehova ang iya mga alagad para lugpayan ang mga nagaantos. Para po 12, pamangkot. Kung padayon kita nga mangin matutong bisan pa may mga kabudlayan kita, ano ang epekto sini sa aton mga kauturan? Padayon nga mangin matutom kay Jehova. Nagpangabudlay gid si Pablo para buligan ang mga Kristiyano sa Tesalonika.
Gani isang dabatian niya nga padayon sila nga nangin matutom sa pag-alagad kay Jehovah bisan pag inahingabot sila, nalugpayan gid siya. Kabalo si Pablo nga kun padayon siya nga mangin matutom kay Jehovah bisan pa may mga kabudlayan siya, mapalig-on sini ang iya mga kauturan nga padayon nga mangin matutom. Singkaanggid, kun makita sang aton mga kauturan nga padayon kita nga nangin matutom bisan pa may mga kabudlayan kita, malugpayan gid sila. Magapabakod man ini sang ila pagsalig nga buligan sila ni Jehovah. Para po 13, pamangkot. Ano ang padayon naton nga himuon kung nagalugpay sa iban? Mangin mapinasin siya hon. Kung nagalugpay kita sa mga utod nga nagaluya ang buot mangod sa kabudlayan, dapat naton dumdumon nga posible hindi sila dayon maumpawan. Amo nga ginapaligon kita sang Biblia nga padayon nga paligunon ng isa kag isa. Unang Tesalonika 5:11. Gani, dapat padayon kita nga mangin mapinasin siya hon kung nagalugpay sa aton mga utod nga naluyahan sing buot bangod sa kabudlayan. Pero kung kaisa, kinahanglan man naton sing lugpay. Ano ang himuon naton? Kung kinahanglan naton sang lugpay. Para po 14-15, pamangkot, ano ang dapat naton himuon kung nasubuan kita o kung nabalaka? Mga muyo kay Jehovah. Kung nasubuan ka o kung nabalaka, pangabaya si Jehovah nga paumpawan ka kag buligan nga mangin kalmado. Isugid kay Jehovah kung ano gid ang imo ginahuna-huna kag ginabatsyag. Siyempre, kabalo na si Jehovah kung ano ang imo ginabatsyag antes ka pa mga muyo sa iya. Pero kung himuon mo ini, kinapakita mo nga nagatuo ka sa iya. Kag dumduma nga ginasabat gid permi ni Jehovah ang mga pangamuyo sang mga nagatuo sa iya. Gani makasalig ka nga sabton man niya ang imo mga pangamuyo. Ang Filipos 4:6-7 nagapaligun sa aton. Ipahibalo sa Diyos ang inyo mga pangabay. Kag ang paghidait sang Diyos nga labaw sa tanan nga paghangop magabantay sang inyo tagipusoon kag ikasarang sa paghunahuna. Magpabulig sa iban. Isugid sa imo abyan ukon sa isa kagula nga ginasaligan mo kung ano ang imo ginabatsyag. Handa gin magbulig ang imo mga kauturan. Pero hindi nila mabalaan kung paano kalugpayan o kung buligan kung hindi mo pag-ihambal sa ila ang imo ginabatsyag o kung kinahanglan. Pwede mo sila pangabayon nga pamatian ka. O kung pamangkuton sila kung ano nga teksto o kung artikulo ang sabanta nila makabulig sa imo. Para po 16, pamangkot. Kung ginapaligon ka sang imo mga kauturan, ano ang posible nila mahimo? Pero ano ang dapat mo dumdumon? Mangin mapinasinsyahon kaghanda sa pagpatawad. Kung ginapaligon ka sang imo mga kauturan, posible may mahimo sila o kung mahambal nga makasakit sa imo. Bangod sini, imbis nga mapaumpawan ka, posible nga maglalain kapagid. Kung matabo ini, mangin mapinasinsyahon sa ila. Kaglumduma ang ginasiling sang Santiago 3:2. Kung ang bisan sino wala nagakasandad sa pulong, himpit siya nga tawo. Lugang pa, dumduma man nga gusto kagid buligan sang imo mga kauturan. Pero bangod ang espiritu handa apang ang unod maluya, posible may mahimo sila o kung mahambal nga makasakit sa imo. Mateo 26:41. Para po 17, pamangkot. Ano ang determinado naton nga himuon? Bangod nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw, mapaabot naton nga magabudlay pagid ang aton kahimtangan kag magagrabi pagid ang paghingabot sang mga kaaway sang Dios sa aton. Gani, mas kinahanglan gid naton subong sang lugpay kag pagpaligon. Kabay nga mangin determinado pagid kita nga lugpayan ang isa kag isa. Ano ang imo sabat? Suno sa Biblia, ano ang kahulugan sang lugpay? Paano naton malugpayan ang iban? Ano ang himuon naton kung kinahanglan naton sang lugpay? Ang bahanon 130. Mangin mapinatawaron. Diri natapos ang artikulo.